Gepli yer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi krizisin ve koronavirüs yokuncunun Mari vilayetinde ilata ağır zarba uryandığı, munun sosyal problemaları barha yetileştirendiği barada Azatlık Radyosu iyidir derli habar veriyor. Bu problemaların arasında zivil döyen, dilekçilik eden ve öysüz adamlar köpeliyor. Azatlığın sebitdeki habarçısı iktisadi ve sağlık krizisinin getiren çökkünlüğüne sezevar olup, öysüz kalan ve dilekçilik etmeye mecbur olan adamların bir neçesi bilen söhbetdeş oldu. Azatlık şol adamların birinin baştan geçirenlerinin kıssasını size getiriyor.
Men hemisi munun yalı gidaçılık edem oktum. Menim kovu günde yasap gördüm. Pandemi çaklendirmeler tevaple yollar yapılıp, biznesler durundan sonra işsiz kazansız kaldım. İş gözlep mün kapiyin kaktım. Yönü netice bolmadı.
Deyip efirde adının üyt ködülüp, geldi deyilip tutulmağını soran, dilekçilik ediyen marlı yaşayıcı habarçimize gurrun berdi. Ol özünün ve maşalasının halis garip düşecektiğini düşününde, öz cahini satıp, resmilere para verip Türkiye'ye gitmeye sinanşındığını, yönü yolların yapıktığı sebeple gidip bilmendiğini hem aittı. Yurtta koronavirüsün yeki hadisasının hem hasaba alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri, pandemiye çeklendirmelerinin arasında daşarı yurtlara uçur katnavlarını 2020-nji ýylyň martynda ýatyrdylar. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň getiren saglyk krizisi bilen utgaşyp hasta ýetileşdi we sosial problemalaryň möwjüdligine getirdi. Soňky aýlarda ýurtda işsizlik habarçylarymyzyň sözlerine görä görnetin möwjüdär dilekçiler, zivil döýenler, ten söwdasy bilen meşgullanýanlar we öýsüz raýatlar köpelýär. Ogurluk, talançylyk we adam öldürmek ýaly cinayetler hem artýar.
Pul bolsa gözü yok diýilse ýaly, zaýyň pulu hem gutardy. Sondan soňra biz hem pulsuz, hem de öýsüz galdyk. Zaý kreýimizi töläp bilmedik. Men gidaçylygy başladym. Şunlar biz Mari şäherindäki Galkynys bazarynda dilekçilik edýäris. Gijelerini bazarda durýan uly ýük uloglaryň aşagynda ýatyp durýaris.
Dip dilekçilik edýän geldi aýtdy. Onuň sözlerine görä karantin çäklendirmeleriniň çäginde şäheriň beýleki bazarlary we dukanlary ýapylansa, ol we onuň ýanly başga da onlarça dilekçi diňe Galkynys bazarynda üýşýär. Ýöne ol häzir polisiýa işgärleriniň özlerine bu bazarda hem dilekçilik etmäge ruhsat bermeýändigine, özleriniň köplenç polisiýa bölümlerine alınıp gidilýändigini belleýär.
Bizi polisiýa bölümlerini eltenlerinde bizi hiç ýyly adam ornuna goýmaýarlar. Biz bir zat aýtsak bolsak, hatda näme diýjek bolýanymyza hem gulak asman, ýuwas geplemändir, häzir agzyňy uwradyrn diýen ýaly sözleri gaty köp ulanýarlar. Olar bizi özüňizi oňurmaýan bolsaňyz öläň diýerler.
Dip geldi sözünü cemledi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam eden iktisadi krizisi ve giyin yayran koronavirüs yokuncunu, şeyle de buların ilatı ağaçlık derecesine elten tesirlerini boyun almayar. Yurtta ilatın yaşayış derecesini görk ödeyen statistik malumatlar çap edilmeyar. İlat başına zerur önümlerin minimal derecesini kesitleyen hasap yürüdülmeyar ya da bu köpçülüğe eşer edilmeyar. Adatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlılar bürokratik böktönçlükler sebeple İşsiz raýatlaryň maddi goldawa mätäç maşgallaryň döwletden kömek pulyny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, dünýäniň ençeme ýurdunda, şol sanda Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Ýewropa döwletlerinde bir karantin çäklendirmeleri döwründe işsiz we gadanşsyz galan ilata döwlet tarapyndan maddi ýardam berildi.